Areena. Jotkut keräävät kiviä ja toiset keräävät lasia. Minä kerään outoja tarinoita. Oudot tarinat ovat minun kuriositeettikokoelmani. Niiden lähteet ovat hämärät ja epäilyttävät. Kuka tietää, mikä niistä on totta? Minun nimeni on Katja Merituuli Salminen. Tämä on Outo Podcast. Tervetuloa. Tosiasiassa minä en ymmärrä teknologiaa juuri ollenkaan. Joku voi selittää minulle, kuinka televisiosta tulee kuva, tai kuinka internet toimii, tai kuinka äänet kulkevat radiovastaanottimiin. Mutta todellisuudessa asia jää melko hämäräksi. Enkä usko olevani ainoa. Teknologia on käytännön havainnon perusteella usealle lähinnä taikuutta. Ja joka tapauksessa, niin arjen teknologiaan kuin teknologian takana vaikuttaviin fysiikan lainalaisuuksiin liittyy paljon alueita, jotka ovat vähintäänkin harmaita ja hankalaselkoisia. Onko siis ihme, että niihin voisi liittää myös jotakin salaperäistä, selittämätöntä, yliluonnollista jopa? Tänään kerron kaksi tosi tarinaa, joissa teknologialla on keskeinen rooli. Fredrik Jürgensson oli, jos jotakin, kansainvälinen mies. Hän oli syntynyt Odessassa 1903, muuttanut sieltä perheineen Venäjän vallankumousta karkuun, asunut Italiassa, Ranskassa ja Virossa ennen pakenemistaan toisen maailmansodan jaloista Yhdysvaltoihin. Sieltä hän oli muuttanut takaisin äitinsä kotimaahan Ruotsiin sodan jälkeen. Hän puhui sujuvasti 10 kieltä. Hän oli ollut lupaava oopperalaulaja Amerikasta palatessaan, mutta eurooppalainen ilmasto ei sopinut hänen äänihuulilleen ja laulajan ura kariutui siihen. Jürgensson opetteli uuden ammatin kuvataiteilijana ja menestyi paitsi muotokuvamaalarina myös arkeologisten kaivausten piirtäjänä. Hän osallistui muun muassa Pompejin tutkimuksiin 1950-luvulla. Mutta mikään tästä rikkaasta kokemusmaailmasta ei ollut hänelle niin määrittävä, niin tärkeä, kuin tapahtumasarja, joka sai alkunsa kesäkuun 12. päivänä 1959. Jürgensson oli silloin Ruotsissa. Hän vietti aikaansa kesämökillään Mulnbuussa Söderteljessä lyhyen ajomatkan päässä Tukholmasta, jossa hän asui vaimonsa Monikan kanssa. Jürgensson oli aikoinaan hankkinut hyvät äänityslaitteet laulunharjoitusvälineikseen, mutta hän oli jo pitkään ajatellut nauhoittavansa niillä linnun laulua Mölnbuussa, ja nyt oli hyvä hetki. Kuten Suomessa, myös Ruotsissa linnut laulavat eniten ennen juhannusta. Jürgensson asettui äänittämään erään tyhjillään seisovan ladon ylisille. Siellä oli muutoin hiljaista, ja lintujen laulu kuului hyvin ympäröivästä tiheästä koivikosta. Hän napsautti laitteensa päälle ja istui hiljaa kuuntelemaan. Hetken päästä hän lopetti nauhoituksen ja kelasi nauhan taaksepäin. Harmikseen hän huomasi, että vaikka nauhoitus alkoi kirkkaana, se täyttyi miltein heti staattisella rätinällä. Jürgenssonia harmitti, mutta minkäs teet? Uusi nauhoitusyritys. Ja sama tulos. Tällä kertaa Jürgensson kuitenkin kuuli rätinän seasta puhetta. Tuskin kuuluvaa, mutta silti selvää puhetta. Mies ääni puhui norjaksi jotain lintujen laulamisesta öisin. Taustalta sähköisen räsähtelyn takaa kuului Jürgenssonin oma lintunauhoitus. Tämä rätinä oli jotenkin tullut sen eteen. Jürgensson oli rationaalinen mies ja totesi, että Jostain omituisesta syystä hänen nauhoituksensa oli onnistunut sotkeutumaan jokin norjalainen radiotaajuus. Se, että sielläkin puhuttiin linnunlaulusta, oli kummallinen sattuma, mutta vain sattuma, ei mitään muuta. Mutta jotenkin tapaus jätti Jürgenssonin levottomaksi. Hän ei enää jatkanut lintujen äänten nauhoituksia, mutta nauhoitti hiljaista työhuonettaan kesämökillään kuullakseen, mitä siitä tulisi. Kohinaa kuului säännöllisesti ja siitä erottui välillä puhetta. Mutta mitään erityistä ei tapahtunut kuukauteen. Sitten rätinän, sihinän ja loiskahtelua muistuttavan äänen joukosta kuului saksankielistä puhetta. Ja sitten joku sanoi saksaksi. Friedrich, sinua katsellaan. Tuntui kuin kylmä möykky olisi pudonnut Friedrich Jürgenssonin vatsan pohjaan. Hän soitti nauhoituksen monta kertaa. Ja sanat kuuluivat joka kerta erehtymättömästi. Hän antoi vaimonsa Monikan kuunnella nauhoituksen. Ja myös vaimo kuuli sen, mitä Jürgensson oli kuullut. Jürgensson aloitti järjestelmällisen työskentelyn nauhurin kanssa. Hän hankki kuulokkeet, joiden avulla kohinan keskeltä kuuluvista äänistä sai paremmin selvän. Jürgensson uskoi edelleen, että huolimatta siitä, että hän nyt kahdesti oli kuullut jotain, mikä tuntui liittyvän suoraan häneen itseensä, kyseessä saattoi edelleen olla sattuma. Hän havaitsi, että äänet kuuluivat parhaiten, kun hän piti huoneessaan päällä radiota, joka oli viritetty taajuuksien väliseen suhinaan eetterissä ja käännetty sitten äänettömälle. Tällä saattoi olla asian kanssa jotain tekemistä. Ratkaiseva käänne Jürgenssonin ajattelussa tapahtui, kun hän erään kerran istui työhuoneessaan kuulokkeet päässään ja nauhoitti. Seuraa hänelle piti hänen koiransa Corinna. Hänen vaimonsa Monika oli lähtenyt käymään Tukholmassa. Kesken nauhoituksen Jürgensson kuuli alakerrassa puhelimen soivan ja kiirehti vastaamaan kääntämättä nauhoitusta pois. Soittaja oli Monika, joka kyseli kuulumisia. Corinna oli jäänyt nukkumaan yläkertaan, mutta puhelun loputtua Jürgensson kuuli sen liikuskelevan työhuoneessa, ikään kuin hypähdellen iloisesti, kuten sillä oli tapana, kun tuli tuttuja vastaan. Yläkerrassa Jürgensson tapasi koiransa jalkeilla häntäänsä heiluttamassa ja tarkkaavaisena. Jürgensson kuunteli nauhoituksensa. Ensin kuului tuttua sähköistä epämiellyttävää ääntä. Sen jälkeen hän kuuli puhelimen soivan ja itsensä menevän alas alakertaan. Staattinen rätinä lakkasi. Hän kuuli vaimeana oman äänensä, kun hän puhui alakerrassa vaimonsa kanssa. Sitten hän kuuli selkeänä, vain pienen kohinan säästämänä äänen, joka kuulosti siltä, kuin se olisi tullut vanhalta äänilevyltä. Mies lauloi italiaksi. Tai oikeastaan vain lauleskeli, kuin itselleen. Volare. Nauhalla kuului, kuinka Corinna nousi paikalta, jossa oli ollut nukkumassa, ja käveli lähemmäs. Ääni lakkasi laulamasta ja sanoi, "O Corinna, Corinna. Näetkö sinä minut? Tunnetko sinä minut?" Tämä muutti kaiken. Asiasta ei ollut enää mitään epäilystä. Äänet, joita Jürgensson oli kesän aikana nauhoittanut, olivat jotenkin tietoisia. Ne eivät olleet radiolähetyksistä karaneita pätkiä, vaan jotakin, joka pyrki kommunikaatioon. Asia, jota Jürgensson oli jo jonkin aikaa epäillyt, alkoi tuntua hänestä nyt entistä enemmän mahdolliselta. Millaiset ihmiset ottaisivat yhteyttä näin kummallisella tavalla? Ikään kuin kohisevan, sihisevän, pihahtelevan ja napsahtelevan verhon takaa, jotka olivat menneet sen kaikkein paksuimman verhon taakse. Kuolleet. Voisiko olla niin, että kuolleet puhuivat? Jürgenssonin olisi pitänyt palata syksyllä Pompejin kaivauksille, joita oli rakastanut niin kovin. Mutta siitä ei ollut enää puhettakaan. Hän keskitti kaiken aikansa ja tarmonsa löytämänsä ilmiön tutkimiseen. Tulevina vuosina ja vuosikymmeninä Fredrik Jürgensson teki satoja äänitteitä ja kirjoitti useamman kirjan aiheesta. Hänen havaintonsa on pääasiallisin syy siihen, että kummitusten metsästäjät käyttävät nykyään usein aavelaatikkoa, eli spirit boxia, jonka kautta pyritään antamaan lähistöllä oleville hengille mahdollisuus puhua hyödyntämällä radiotaajuuksia. Usein kummituksista kiinnostuneet tekevät myös nauhoituksia Jürgenssonin tapaan. Ilmiöstä käytetään nimeä EVP, Electric Voice Phonemum, eli suomeksi instrumentaalinen transkommunikaatio. Kuka on nähnyt television kummituksen metsästysohjelmia tietää, että Spirit Boxista kuuluvat äänet ovat vähintäänkin tulkinnanvaraisia. Usein ne ovat vain äänähdyksiä, joista ei voi vakuuttaa, olivatko ne edes ihmisääniä, saati mitä ne sanovat. Jos kuolleet yrittävät puhua kanssamme, se vaikuttaa olevan vaikeaa ainakin vokaalisesti. Ehkä on jokin toinen keino. Ehkä kirjoittaminen olisi helpompaa. Tietokoneet olivat 80-luvun puolivälissä vielä varsin harvinaisia työpaikoilla ja kouluissa ja hyvin harvinaisia henkilökohtaisessa käytössä. Mutta ensimmäisiä askeleita kohti tätä teknologista vallankumousta jo otettiin. Ken Webster-niminen nuori mies asui tyttöystävänsä Debin ja tämän ystävän Nicolan kanssa Meadow Cottage-nimisessä vanhassa talossa Dodlestonissa Luoteis-Englannissa lähellä Walesin rajaa. Ken ja Debbie opiskelivat läheisessä korkeakoulussa. Nicola haaveili käsikirjoittajan urasta ja oli töissä kaupassa. Kolmikko oli asunut talossa jo jonkin aikaa. Se ei ollut mikään synkkä mökinrähjä, vaan valoisa kodikas vanha talo, jossa oli paksut seinät ja puiset lattiat. Heille oli käynyt tuuri, kun he olivat saaneet sellaisen talon, ja vielä suhteellisen huokealla läheltä kouluaan. Nicola toivoi siis pääsevänsä käsikirjoittajan uraan kiinni ja kirjoitti pieniä sketsejä tarjotakseen niitä radioon ja televisioon. Ken ja Debbie halusivat auttaa ystävänsä ja alkoivat lainata koulusta tietokonetta etenkin viikonloppuisin, jotta Nicola voisi kirjoittaa juttujaan puhtaaksi ja hyödyntää koneiden tekstinkäsittelyominaisuuksia. Tästä koneen lainaamisesta tuli enemmänkin säännöllistä kuin satunnaista, eikä kyseessä suinkaan aina ollut sama kone, vaan Ken kantoi koulusta kotiin sen koneen, joka sattui vapaana olemaan. Saman merkkinen kone se kylläkin aina oli. BBC Microcomputer. Se pystyi pyörittämään Edward-nimistä kirjoitusohjelmaa, joka oli paras tuon aikaisiin koneisiin saatava ohjelma. Teksti talletettiin disketille, lerpulle. Mitään internettiä ei koneessa tietenkään ollut. Se ei oikeastaan ollut paljon enempää kuin uusin malli kirjoituskoneesta. Eräänä viikonloppuna kaikki Meadow Cottagen asukkaat olivat olleet poissa lauantai-iltaa viettämässä. Kun he palasivat kotiin, he huomasivat jo pihalta ikkunan läpi tulevasta heijastuksesta, että tietokoneen ruutu oli auki. Sisään tultuaan Ken meni heti sammuttamaan sen, kiroten heidän hajamielisyyttään, että arvokas kone oli jäänyt päälle. Ken vilkaisi konetta. Hän huomasi, että lerpulle oli tallentunut tiedosto, joka ei näyttänyt Nicolan sketsiteksteiltä. Se oli nimetty KDN, heidän kolme nimikirjaimet. Ken kysyi tytöiltä, tiesikö kumpikaan tästä mitään, mutta nämä puistelivat päätään. Ken avasi tiedoston. Siellä oli erikoinen viesti, joka oli osoitettu heille. Se oli kirjoitettu niin, että isot ja pienet kirjaimet olivat sekaisin, ja se kuului vapaasti suomennettuna näin. Ken D. et Nick. Joka pelkää, sen painejaiset ovat tosia. Turvassa ovat ruumiit hiljaisessa maassa. Kissa meni Lontooseen löytääkseen mainetta. Kovin omituista ja hiukan uhkaavaa. Ei siksi, että viesti olisi ollut muuta kuin sekava, mutta siksi, että jollei kirjoittaja ollut kukaan heistä, silloin jonkun oli täytynyt käydä talossa omituinen tiedosto luomassa. Pian sen jälkeen, kun tämä teksti ilmestyi nuorten lainakoneelle, ennen niin huolettomassa talossa alkoi tapahtua omituisia asioita. Ilmestyi selittämättömiä likaisia jalanjälkiä, jotka kulkivat lattian poikki ja jatkoivat ylös seinää. Asukkaat löysivät myös useita kertoja talostaan korkeita astioista tai kissaruokapurkeista koottuja torneja, joita kukaan ei myöntänyt tehneensä. Edelleen ihmeellisimpiä olivat kuitenkin ne viestit, jotka yhä ilmestyivät vihreillä kirjaimilla tietokoneen tummalle ruudulle tai joita nuoret löysivät disketeille tallennettuna. Viestit oli kirjoitettu sekavasti, käyttäen vanhaa, hyvin vanhaa englantia. Ne oli allekirjoitettu L ja W. Eräs viesti tuntui muita paljastavammalta, joskin edelleen käsittämättömältä. Kirjoitan monen puolesta. Mitä kummallista te puhuttekaan, vaikka täytyy myöntää, etten ole kouluja käynyt. Olet kunnon mies, ja sinulla on hieno nainen, jotka asutte kodissani, mitä en ole halunnut. Olen nähnyt muutokset, joita on tehty taloon ja kotiinne, jossa on hienoja asioita, jollaisiin vain ystävälläni Edmund Greylla olisi varaa, tai kuninkaalla itsellään. On suuri rikos, että olette tulleet kotiini. LV. Tähän viestiin Ken, Debbie ja Nicole vastasivat. Kaikista siihen mennessä saamistaan viesteistä se oli eniten sen tuntuinen, että siihen saattoi vastata. He kirjoittivat vastauksensa tekstin perään. Nuoret kysyivät yksinkertaisesti, kuka kirjoittaa? He saivat vastauksen. Eivät tosin heti, sillä kukaan ei koskaan nähnyt viestien ilmestymistä koneelle. Koneen oli saatava olla hetken rauhassa omillaan. Sitten viestit vain jossain vaiheessa ilmestyivät sille. Vastaus ei ollut kovin selkeä, mutta se johti pitkään hitaaseen kirjeenvaihtoon tuntemattoman kirjoittajan kanssa. Kirjoittaja kertoi, että hänen nimensä oli Lukas Weinman. Hän sanoi asuvansa, siis ei asuneensa joskus, vaan nimenomaan asuvansa talossa, jossa Ken, Debbie ja Nick asuivat. Hän sanoi, että elettiin kuningas Henrik VIII:n aikaa, ja että tämä oli juuri mennyt naimisiin Catherine Parrin kanssa, mikä ajoitti Lukaksen jonnekin vuosien 1543-1547 väliselle aikakaudelle. Lukas ihmetteli, kuinka hän saattoi samaan aikaan asua omaa taloaan ja nähdä ja kuulla myös Kenin, Debin ja Nikin asuvan siellä. Hän halusi heidät ulos. Jonkin ajan kuluttua Lukaksen viestit loppuivat, ja juuri kun Meadow Cottagein asukkaat luulivat, että käsittämätön episodi oli ohi, tietokoneelle ilmaantui taas tekstiä. Kirjoittaja sanoi olevansa Lukaksen ystävä. Hän kirjoitti, että Lukas oli pidätetty juuri siksi, että hänellä oli kotonaan valolaatikko, jonka kautta hän oli yhteydessä joidenkin, mahdollisesti paholaisten kanssa. Kirjoittaja kutsui tätä valolaatikkoa nimellä Leams Boiste Lightboxin sijasta. Tämä ystävä, joka ei halunnut sanoa nimeään, kertoi myös, mistä Leams boiste oli tullut, ja se toi tarinaan aivan uuden ulottuvuuden. Lukasin ystävä nimittäin kertoi, että salaperäisen valolaatikon oli tuonut Lukasin taloon mies, joka oli kertonut tulevansa tulevaisuudesta, vuodesta 2109. Hän kertoi myös, että Lukas ei varsinaisesti kirjoittanut mitään itse valolaatikkoon, vaan käytti kynää ja paperia kirjoittamiseen ja laatikko jotenkin ymmärsi sen. Ken kirjoitti koneelle tuon mainitun vuosiluvun 2109? Ja kuin kutsuttuna, seuraava viesti tulikin henkilöltä tai henkilöiltä, jotka sanoivat olevansa vuodessa 2109. Näin ollen kömpelö BBC-tietokone 80-luvulta näytti olevan puheissa niin menneisyyden kuin tulevaisuudenkin kanssa. Ja kaikki kolme aikajanaa olivat liikkeellä samanaikaisesti. Henkilöt vuodelta 2109 olivat, jos mahdollista, vielä 1500-luvun henkilöitäkin hankalammin tulkittavissa. Selvää oli kuitenkin, että koko jutussa oli heidän kohdallaan kyse vain jostakin kokeesta, kun taas Ken, Debbie ja Nick olivat pääasiassa huolestuneita kuningas Henrikin aikaa elävästä Lukasista, joka selvästi oli joutunut vaikeuksiin heidän takiaan. Heidän ilokseen Lukas kuitenkin palasi viestimään heidän kanssaan, kertoen, että hänet oli tuomittu noituudesta, mutta tuomiota ei ollut pantu täytäntöön, koska vain hän osasi käyttää Leams-boistea, eikä tätä tietoa ilmeisesti haluttu hukuttaa. Viestintä tämän 1500-luvulla kirjoittavan henkilön kanssa päättyi jatkuttuaan siihen asti kokonaisuudessaan muutamia kuukausia. Tomaksen vuokraisäntä oli pyytänyt häntä lähtemään talosta. Tomaksen viimeinen viesti oli ystävällinen, ja hän kertoi kirjoittavansa kirjan tapahtumista. 2109-luvun väki jätti tämän jälkeenkin vielä joukon sekavia esoteerisia viestejä, jotka saivat Kenin, Debin ja Nikin ajattelemaan, että koko porukka tulevaisuuden aikajatkumolla oli suhteellisen epäpätevää siinä, mitä yrittivätkin kokeillaan mukamas aikaan saada. Lopulta tulevaisuudenkin aikajatkumo vaikeni, eikä uusia viestejä enää tullut. Meadow Cottagein kolmikko jäi vaan hämmentävään ja tyhjän tuntuiseen mielentilaan tämän muutamia kuukausia kestäneen kirjeenvaihdon jälkeen. Heille jäi vain ajatus, että he olivat keskustelleet muutamien kuukausien ajan vähän kirjoituskonetta kummemman laitteensa kautta, toisaalta jo kauan aikaa sitten kuolleen miehen kanssa ja toisaalta sellaisten kanssa, joille he itse olivat jo kauan sitten kuolleita vainajia. Ja moni asian harrastaja uskookin, että kun käytämme teknisiä apuvälineitä keskusteluissa jo kauan kuolleena olleiden henkilöiden kanssa, kysymys ei ole niinkään kurottamisesta kuoleman verhon taakse, kuin jonkinlaista ajan vääristymisestä, päällekkäin yhtä aikaa olemassa olevista aikajanoista ja sen sellaisesta. Itse teen ainakin sen huomion, että missä ikinä on jokin uusi kommunikoinnin väline, sitä tullaan aina käyttämään ainakin kahteen asiaan. Lemmenseikkailujen etsimiseen ja erilaisiin kokeiluihin puhua kummitusten kanssa. Sellainen tuntuu olevan ihmisluonto. Seuraavassa jaksossa muutetaan uuteen kotiin, mutta onnen sijasta seinät vuotavat verta.